Budeme dnes mluvit o tom, co nového na Šumavě a také v Krušných horách. A vy nám můžete volat na 221 554 222 nebo nám pište na 605 55 a 4 osmičky. No a my dnes tady budeme mluvit především o tom s Janem Dvořákem, mluvčím Národního parku Šumava, že se slaví 30-leté výročí. Bohužel ani jednoho z nás, Honzo, viď?
No, je to tak.
My těch 30 let máme už dávno za sebou, ale Národní park je právě v tomhle krásném věku. Máte 30-leté výročí, letos v březnu vlastně to bylo 30 let a vy jste měli naplánovanou celou řadu akcí na letošní léto v rámci právě těch oslav toho 30-letí. Ta největší 17. července měla být.
Měla být. Bohužel.
A bohužel nebude, tím bychom asi měli začít.
No, to nezačínáme úplně zvesela, ale ono to veselý nakonec bude. Ano, 17. července měl být Den Národního parku Šumava, kam jsme právě chtěli pozvat Český rozhlas Plzeň, protože s ním velmi úzce spolupracujeme.
To je
mělo to být na Rokytě, vlastně mezi Srním a Modravou a my jsme, bohužel, to rozhodnutí je čerstvé, to je ze včerejška, kdy jsme opravdu seděli nad tím a říkali si, zdali tuto akci venkovní, kde jsme očekávali, že by mohlo přijít až 3000 lidí. Podle toho, jak vlastně ty akce vždycky každoročně probíhaly, tak jsme říkali, jestli to udělat nebo ne a těch neznámých, které vlastně teď provází ta koronavirová krize, respektive vlastně ty hygienické opatření, je tolik, že vlastně tak velkou akci nemůžeme připravovat a 14 dní před konáním říct, nebude. Museli jsme to říct zavčasu. A myslím si, že je to férovější vůči vlastně návštěvníkům. Prostě říct, že bohužel vlastně to, co se teď děje v republice, musíme překlenout a tahle ta akce počká do příštího roku.
Příští rok byste to mohli oslavit zároveň i s tou druhou stranou Šumavy, s německou stranou.
No, my opravdu Národní park Bavorský les loni slavil 50. No. Měl připravený dokonce úplně ohromnou částku na to, 750 000 euro. Měli připravené vlastně na celý rok na oslavě těch 50 let a 50 let to už je něco, že jo. A měli to připravený a bohužel to prostě museli všechno jako zrušit, protože přišla ta koronavirová krize. A oni řekli, tak to oslavíme o rok později a přidáme se i k vám, jako k nám, jako k Šumavě.
Aha.
No a ono to pokračuje.
Takže teď to nevyšlo na té naší straně. To znamená, příští rok by to konečně mohlo být pro oba společně.
My si teď děláme
Buďme optimisti.
Ano, my si z toho děláme legraci už teď, protože říkáme, kulatiny slaví každý. Ale slavit 31 a 52, takhle ve velkém stylu to zvládneme jenom my.
Super, budeme se na to těšit. Každopádně to jsme se dostali až rok vlastně dopředu, ale určitě i ten letošek i přes ta různá omezení přinese spoustu nových zajímavých věcí. Ta největší akce teda nebude na Rokytě 17. července, ale některé ty menší věci pravděpodobně budou. Které to jsou?
Budou, připravujeme. Takovým hlavním lákadlem, které jsme připravili pro návštěvníky, tak je 30 vycházek s 30 osobnostmi k 30 letům. A vlastně na celém území Šumavy v průběhu celé letní sezony bude možné si vybrat prostě vycházku se zoologem, s člověkem, který je odborníkem na mravence například, nebo s lingvistou, který nám prostě řekne, jak je to s Karlem Klostermanem a Šumavou. A vždycky se půjde buď půldenní nebo celodenní výlet, například na Březník, nebo se půjde prostě po návštěvnických centrech a tak dále. Budou tam opravdu ta směsice těch průvodců je široká, mimochodem bude tam i výlet s Emilem Kinclem, hodně připravený. Takže opravdu ta šíře je opravdu veliká s tím, že bude mít možnost každý, jsou to zdarma tyto vycházky, tam je jediné omezení, vlastně to je počet lidí.
A už je možné se registrovat?
Je možné se registrovat od pondělí 10. To znamená, teď nadcházející pondělí otevřeme registraci na tuto. Je potřeba se zaregistrovat, stihnout to, zvládnout to, vybrat si prostě nějaký ten program a místo vlastně, protože to bude probíhat na celém území Šumavy, opravdu jsme nechtěli, aby se chodilo furt po stejné trase, takže bude to velmi pestré.
Jsme vysoce aktuální.
No, jsme vysoce aktuální, protože 10. otevíráme tu registraci. Věříme, že o to bude zájem, protože tam těch míst není mnoho. No, když jde jeden člověk s 15 nebo s 20 lidmi, tak je to tak akorát, aby to takzvaně ukřičel,
ano.
A aby z toho všichni ty účastníci něco měli.
Aby to ukřičel, ale zároveň nezaplašil te třeba.
Přesně tak. Musíme se chovat tiše.
Tak to je jedna věc. A které další věci chystáte k těm, řekněme, 30 letům?
My jsme vlastně letos připravili výstavu, nebo připravujeme výstavu, vlastně takovou retrospektivní. Na takových velkoformátových obrazech budou tam hlavně historické fotografie, protože my jsme zdigitalizovali archiv Národního parku Šumava, vyšly z toho přenádherné fotografie, zajímavý prostě, opravdu, opravdu spousta věcí, takže tam bude ten výběr možná toho best of.
A kde to bude?
Tahle ta výstava je plánovaná do návštěvnického centra Kvilda, do vnitřních prostor a venkovní prostory opanuje výstava velkoformátových fotografií z Národního parku Podyjí, protože vlastně Podyjí stejně s náma slaví 30 let. Podyjí bylo vlastně vyhlášeno Národním parkem stejně jako my 20. března. My jsme dvojčata, oni jsou o trošičku menší, oni jsou vlastně nejmenším Národním parkem, my jsme tím největším, ale přesto Podyjí jsou krásný a máme spolu nádherný vztah, takže těšíme se, že vlastně tyto výstavy otevřeme začátkem července na tom návštěvnickém centru Kvilda společně s ředitelem Národního parku Podyjí, s Tomášem Rotreklem.
Když říkáš návštěvnická centra, už jsou otevřena?
Návštěvnická centra, konečně zaplať pánbu, po možná 4 měsících nebo skoro 5 měsících jsme mohli otevřít alespoň venkovní expozice tento týden, čili teď o víkendu budou otevřeny venkovní expozice v omezeném režimu. Prosím, kdo se bude vypravovat na Šumavu, kdo chce vidět vlky nebo rysy, určitě dbejte případně vlastně obsluhy, která bude regulovat nějak tu návštěvnost, musí se dodržovat ty hygienické opatření.
Jasně.
To znamená 2metrový rozestupy, roušky, případně respirátory. O to žádáme, aby prostě ti lidé to takhle dodržovali. A od příštího týdne od 10. od pondělí se otevřou i vnitřní prostory návštěvnických center a informačních středisek.
Výborně. Je tam ještě něco, co bychom měli zmínit nebo mohli zmínit k tomu 30-letí Národního parku?
No jasně, my tam ještě připravujeme dvě takové publikace. Jednu publikaci připravuje kolega Pepík Štenberg, který vlastně připravuje takovou brožuru, kde se zabývá některými fenomény Šumavy, taky retrospektivně. No a já jsem už přes 4 měsíce zahloubán do psaní knihy ke 30 letům Národního parku Šumava. Bude se jmenovat úplně, já jsem tomu dal pracovní název 30 let Národního parku Šumava a říkám ten název, proto dovymyslím. No a dovymyslel jsem ho. Kniha se bude jmenovat Národní park Šumava 30 let.
Teda, ale to chtělo hodně večerů prosedět.
Jo, několik litrů vína na to padlo.
A dumal jsem,
ale ono dávat těch přívlastků, které jsem tam měl připravené, jedinečná, báječná, skvělá, žena mi poradila, ať tam dám název Šumava navzdory, což by bylo taky docela pěkný, protože je to vlastně 34 kapitol. Aha. A každá kapitola je o nějakém tom šumavském fenoménu a vývoji toho šumavského fenoménu, ať je to tetřev, tetřívek, rys, nebo ať jsou to různá ikonická místa na Šumavě a tak dále. Takže povedlo se mi jako sehnat velkou spoustu nádherných fotografií.
Na těch to stojí,
protože tam jsou fotografie jak té krajiny, tak jsou tam nádherné fotografie divokých zvířat, prostě od tetřevů, tetřívků, datlíka tříprstého, rysa, vlka, prostě to je něco neuvěřitelného a už teď všem vlastně, kteří se na té knize podíleli, tak moc děkuju, protože vznikne úžasná věc o 264 stranách, to už dneska vím, že to bude mít 264 stran a bude to opravdu docela zajímavý dílko. Já si myslím, že spousta lidí bude překvapena. Já nevím, jestli dokonce si někdo vzpomene, spousta lidí si třeba vzpomene na to, že v roce 2011 probíhala blokáda na Modravsku, kde vlastně blokádníci nechtěli, aby se tam kácelo. V roce 1999 možná si ještě někdo vzpomene, že byla blokáda na Trojmezné. To byla první jako by občanský protest možná v České republice. Aha. Ale málo kdo, i včetně zaměstnanců Národního parku, si vzpomene, že v roce 2003 byla blokáda na pramenech Vltavy. A my tam z toho třeba budeme mít fotografii. Nebo málo kdo si asi vzpomene, že byl dokonce prezident Václav Havel na Šumavě na Třijezerní slati v roce 1996. Málo kdo už si třeba dneska vybaví, jak vypadala březnická hájenka třeba v roce 1993, Že to byla doslova
rozhodná ruina. Takže tam budou
i takovéhle libůstky, takovéhle perly. Budou tam třeba fotografie Luzenského údolí z roku 1990 a z roku 2020, ten pohled. Jo? Takže, takže to je zajímavá záležitost. Je tam spousta opravdu příběhu. Já jsem říkal, že vlastně ta Šumava za těch 30 let napsala velkou spoustu příběhů. A nám se aspoň podařilo trošičku ty příběhy převést a vlastně dáme to těm lidem, aby si je ty příběhy přečetli. A jsou to příběhy jedinečné. Přírody, která se strašně rychle obnovuje, která vlastně nám ukazuje tu svoji sílu v té nejčistší podobě. A to já si myslím, že ty lidi to pochopí z té knihy.
No, říkáš to tak krásně, Honzo, že k tomu nemám už moc co dodat.
Já teda doufám, že když to říkám takhle krásně, že to potom ty lidi nesklame, ale já věřím, že ty fotky to zachrání. Když už ne ty texty, tak ty fotky.
Hostem dnešního pořadu, co vás zajímá na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, je mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák. A je tady na vás, Honzo, jeden dotaz přes SMSku. Našeho posluchače by zajímalo, jak to vypadá s modrým sloupem? To mám pocit, že je příběh, který trvá minimálně těch 30 let, co existuje park, ne?
Minimálně 30 let a táhne se jak modrá linka celým tím, celou tou historií Národního parku Šumava. My jsme dnes ve fázi, kdy my víme, že normálně není možné otevřít modrý sloup, že bychom si řekli, otevřeme modrý sloup, protože vlastně to jeho zpřístupnění by mělo zásadní negativní vliv na ochranu přírody, respektive na ochranu druhů, které tam žijou, především te třeba hlušce. Takže ale je tam ta možnost zkusit navrhnout, nabídnout takzvaná kompenzační opatření, kterými bychom kompenzovali to, že vlastně se tam utvoří stezka a aby ten tetřev měl někde jinou možnost prostě svého života. Když to zjednoduším, teď v tuhle chvíli jsme vlastně ve fázi, kdy ještě probíhá zjišťování přesně přímo v tom místě té tetřeví populace s tím, že vlastně navrhujeme a domlouváme se vlastně s odborníky, jak by ta kompenzační opatření mohla vypadat. Neříkám, rovnou říkám, že nevíme, jestli to dopadne. Jo, protože samozřejmě je to velmi citlivý území, to Luzenské údolí. A je možné, že prostě to opravdu nedopadne, že prostě to nebude možné. To
jaké otevřít. Jsou varianty zhruba jen tak naznač
varianty těch, úplně,
těch kompenzací?
Těch kompenzací. Když to zjednoduším, tak vlastně je tam několik věcí. Tou nejzásadnější je, že bychom zvětšili takzvané klidové území, to znamená území, kam by nemohl jít turista, o zhruba 3000 hektarů. Bylo by to ale území, které je v této chvíli, nevedou tam žádné turistické trasy, to znamená, že by nešlo o zrušení žádné turistické trasy, to jsme se zavázali, že to bychom nikdy neudělali. Je to vlastně, řeknu, území někde v oblasti mezi Poledníkem a Březníkem, které by se vlastně takto zvětšilo. Je to už území, které je relativně dost divoké samo o sobě a dokonce i jakoby fyzicky jeho průchodnost je prakticky nemožná, protože jsou tam popadané stromy a tak dále, a tak dále. Takže vlastně by to bylo území, které by bylo navýšené, to je ta zásadní kompenzace, kterou my tam vlastně nabízíme, ale nejen ta, ono těch, ta problematika je samozřejmě širší, ale tohle je takový ten zásadní neviditelnější možnost.
Ono to zní trošku, promiň, jako kliše, protože to neustále slyšíme, nemůžeme otevřít, dejme tomu modrý sloup nebo jiná území z důvodu ochrany druhů a tak dále a tak dále. A lidi si možná někdy řeknou, no to je prostě taková floskule obecná, která se používá, aby se zavřela veřejnosti ústa. Ale ono zatím asi ta data jsou, že jo. Mně se docela udělalo zle, když si říkal, že ten tetřívek je na tom opravdu podstatně hůř, než byl třeba před 20 lety.
Ono, každý, takhle, uvědomi si jednu věc. Na Šumavě bydlí lidé a na Šumavu hlavně jezdí turisté. Jezdí vlastně na návštěvu. Na návštěvu do území, které je domovem právě těhle z těch zvířat, ať je to vlk, rys, ať je to tetřev nebo tetřívek. A vlastně měli bychom se tak jako chovat jako na návštěvě. Já vždycky, když říkám, chovejte se na té Šumavě tak, jako kdybyste přišli ke svým známým na návštěvu do obýváku. Taky tam neodhazujete odpadky, taky tam prostě neřvete jako na lesy takzvaně a tak dále. A vlastně ta zvířata potřebují svůj určitý klid a hlavně svůj prostor k životu. Když jsi zmínil toho tetřívka, to je bohužel velmi smutný příběh. Tetřev se nám trošičku, řekněme, je nastartován tak, že jeho počty mírně rostou, nebo je trošku stabilní.
Ale to je dobrá zpráva.
Je to dobrá zpráva. Za těch, a to je vidět, že vlastně i za těch 30 let ty určitý opatření, které tam jsou, tak fungují. Na druhou stranu tetřívek, já jsem ti vlastně tady říkal, že na Šumavě, když bylo sčítání tetřívku někdy v první polovině 70. let, mám dojem, že to bylo v roce 73 nebo 74, tak bylo spočteno více než 1200 kusů toho ptáka na celém území Šumavy, včetně třeba Prášilska. Dnes na Prášilsku jsou dva tetřívci, slovy dva tetřívci. Mm-hmm. Jo, tehdy tam byly prostě desítky tetřívků. Na Arnoštově tak tam třeba zavírali na jaře prostě v okna ráno, že nemohli spát, jak tam ty tetřívci řvali.
A myslíš, že to je tím, že to bylo uzavřené území, speciálně Prášily, byl vojenský prostor, že tam měli jakoby větší klid a teď je ten turistický tlak vyšší, nebo čím to je?
Je tam několik vlastně věcí, když dneska se bavíme o tom, že jenom abych to dokončil, tehdy bylo těch tetřívků zhruba 12, dneska máme cirka stovku, odhadem. Jo, takže jsme na nějakých ani ne 10% tehdejší populace. A ona, ta populace vlastně se snižuje na té Šumavě už dlouhodobě, skoro celé století. Je to, jednak mu ubývá ten prostor, on potřebuje specifický prostor, on potřebuje otevřené louky, zároveň potřebuje zase z části trošku zarost, aby byl vlastně to bezlesí maličko zarostlé a tak dále a tak dále. Potřebuje hlavně klid při svém toku. Jo, když se páří, protože tam to je třeba zajímavost, že vlastně ta samička je fertilní, to znamená, že může jakoby být oplodněna pouze 7 dní v celém roce. A teď si vemte, že když prostě probíhá ten tok a hlavně problém je teď s fotografama, který prostě přijdou na nějaké místo, počkají si, tetřívek začne vlastně tokat, ten tok je velmi atraktivní. I z toho pohledu, jak to člověk sleduje. A vlastně on si třeba to vyfotí, zvedne se a toho tetřívka už vyplaší ten jeden den a vlastně on už se nepáří ten den, tak to zkusí další den. A teď jako když se vlastně ten tetřívek vyplaší těch 7 dní, kdy ta tetřeví samička je plodná, tak vlastně v tu chvíli je plonková.
Dřív se říkalo klid na práci. A teď potřebujeme ten klid na Šumavě úplně jako k jiným věcem, ale řekl bych ještě důležitější.
Je to, a jenom tak to ukazuju, že vlastně tam je potřeba, když třeba se řekne, že my kvůli tomu jsou i třeba uzavřeny některé místa jenom v tom čase, tak to opravdu je z toho důvodu, aby vlastně ten tetřívek mohl vlastně nastartovat další generaci, aby prostě se mohl. S tetřívkem zrovna je to opravdu velmi špatné. Já jsem se bavil s naším ornitologem Alešem Vondrkou zhruba asi před týdnem a ptal jsem se ho, jak to letos vypadá. On říkal, že s tetřívkem, že prostě bohužel musí mít takový pesimistický názor, že skoro s tetřívkem možná bude amen na Šumavě, ale nejenom na Šumavě.
Tak to si teda rozhodně nepřejeme. A taková, když jsme u těch ptáků, vlaštovka toho lepšího vývoje ohledně tetřívka se rýsuje v Krušných horách.
No, v Krušných horách ten tetřívek je tam v nějaké malé populaci, potom je samozřejmě tetřívek ještě v Krkonoších, ale tam má právě problém s tím turistickým tlakem. Třeba v Krkonoších má výborné podmínky, co se týče toho prostředí, ve kterém žije, ale je tam ohromně silný turistický tlak a toho vlastně doslova do písmene zabíjí. A v těch Krušných horách tam neřeknu přesně, jak velká je tam ta populace, ale je tam.
No tak to je dobrá zpráva a my se tím pádem právě přes tetřívka dostáváme do Krušných hor. Na drátu bychom měli mít Martinu Poštovou, archivářku z Božího daru. A to je dáma, která o tom, co se v Krušných horách děje, ví docela hodně. A my bychom od ní chtěli vědět, jaká tam ta letošní sezóna turistická bude, jestli třeba se chystají nějaké atraktivní novinky. Takže Martino Poštová, dobrý večer, slyšíme se?
Dobrý večer všem posluchačům Českého rozhlasu a dobrý večer také na Šumavu. Zdravím tetřívky na Šumavě, z Božího daru.
My zase zdravíme ty vaše.
No, já jsem ještě horách, neslyšela, Krušních. Takže ani neviděla.
No, vidíte to, tak třeba ho někdy potkáte, třeba budete mít to štěstí. Každopádně, co potkají turisti, když vyrazí k vám do Krušných hor za novinky?
No tak v tuto chvíli potkají nízké teploty a sněžení, takže to je aktuální situace na vrcholcích Krušných hor. Jinak samozřejmě potkají toho relativně spoustu, podobně jako na Šumavě. Jsme na vrcholcích Krušných hor, takže tady doporučujeme určitě vydat se na cesty pěšky nebo na kole. Autem samozřejmě dojedou také, ale budeme rádi, pokud tady budou zejména pěší a ohleduplní návštěvníci. Z Božího daru mohou vyrazit například na nejvyšší horu, na Klínovec, tam má 1244 metrů.
Plus ještě pár metrů rozhledny, jestli se nepletu.
Ano, a já bych chtěla říct právě, že od pondělí už je rozhledna otevřená.
Výborně.
První návštěvník tam stál v 9.00 ve Sněhulích v Čepici a byl docela zmrzlý.
Krušné hory prostě, rozhledna.
No. Krušné hory, já se k tomu možná dostanu při té druhé poznámce, že to není jenom o počasí.
Ano.
Tím, že teda doporučujeme, aby návštěvníci šli pěšky, nebo využili teda bajkerskou stezku z Božího daru, protože je tam nově zrekonstruovaný takzvaný Boží trail, je přepracovaný vlastně z trati pro mistrovství České republiky ve forkrosu a je upravený tak, aby ho mohli využít i děti a amatéři, to je myslím pěkné. Podívají se samozřejmě na vrcholek i po té cestě. A co se týče toho, co uvidí, tak uvidí Karlovarský kraj, uvidí Ústecký kraj, uvidí do sousedního Saska. Na Šumavu jsem ještě nedohledla, ale už jsem viděla Prahu.
Z Klínovce z rozhledny není vidět Šumava?
No, já jsem ji, nepodařilo se mi to, ale třeba když budu chodit každý den z Božího daru ty 4 kilometry nahoru a dolů, tak určitě se mi to jednou povede, budu si držet palce.
Když by se někdo chtěl podívat v Krušných horách, nebo na ty Krušné hory vlastně z úplně opačné strany, ne z těch nejvyšších míst, ale z těch nejnižších, myslím tím samozřejmě různé štoly a takovéhle věci, které tam máte jako jednu z velkých atrakcí, co je nového v tomhle segmentu?
Tak v tuhle chvíli už bychom měli pracovat na přípravě dvou štol. Jedna z nich patří k obci Boží dar, a sice štola Johannes, ta je na Zlatém kopci u Božího daru. Druhá, jmenuje se Mauricius, se nachází na Hřebečné, jsou od sebe poměrně blízko. Obě památky jsou vlastně součástí seznamu světového dědictví UNESCO.
No, to je paráda.
V tuhle chvíli by tam měl probíhat úklid. Jak vypadá úklid ve štole? To se nosí klády, kulatina, výstuže, výdřeva, čistí se tam. Mimo jiné tam potkáte i chráněné netopíry, ti už by měly být teda probuzení a komínem by nám měly odletět, což pevně doufáme.
A kdy budete otvírat štoly veřejnosti letos?
No, to nerozhodujeme my, to rozhoduje vláda České republiky. My bychom velmi rádi co nejdříve, ale vzhledem k tomu, že do štoly s těmi chodbami a s komorami ze 16. století nepustíte návštěvníky samostatně, protože to je velký labirint, který tam horníci od 16. století vykutali, tak musíte mít průvodce. To je prostě podmínka. Takže čekáme.
Tak Krušné hory mají památky UNESCO, co Šumava, Honzo?
No, Šumava vlastně také je zapsaná na UNESCO jako biosférická rezervace. A já si myslím, že Šumava sama o sobě i bez UNESCO je super.
To je jasná věc, ale UNESCO je UNESCO, vidíte, Martino Poštová.
Určitě UNESCO je UNESCO. My bychom rádi zase tu vaši, možná ten váš národní park, protože my tady máme zase národní přírodní rezervaci, a to pouze tedy. Je to Božídarské rašeliniště, tím, že to je krásná věc, těch 900 vlastně hektarů, které tady jsou, ty jsou krásné. K návštěvě zájemci se podívají jenom po vyznačených cestách, takže také limitujeme, také omezujeme a také je prosíme, aby zachovávali pořádek. A
tak to je další pozvánka do Krušných hor. A když už jsme u těch tradic, protože to hornictví je v Krušných horách tradice trvající minimálně 500 let, tak pojďme se podívat i na ty tradice takzvaně živé, protože když někdo vyrazí na Anenskou pouť za vámi v červenci, tak tam uvidí vlastně ty horské tradice v provozu ve smyslu řemesel paličkování, rukavičkářství a tak dále a tak dále. Pojďme si o tom říct víc.
Tak Anenskou pouť vlastně pořádáme tradičně, ale my navazujeme na tradici, která je velmi stará. Když byla Božímu daru udělena práva hornického města, tak jedno z těch práv říkalo, že od 16. století má Boží dar možnost pořádat trhy. Jeden z nich byl v létě a jeden z nich byl v zimě. My jsme tu tradici obnovili, to je určitě krásná. Oba dva ty trhy mají atmosféru a snažíme se ve spolupráci se přáteli ze Saska udržovat i ukázky těch tradičních řemesel, jako je právě paličkování. Učí se o naše děti, některé umějí velmi dobře a proto to tam předvádí.
Výborně. Asi poslední věc, kterou bych od vás potřeboval vědět, je termín Anenské pouti.
Tak termín je 24. července, ale dovolím si pozvat návštěvníky ještě na celý týden předem, protože se koná takzvaný Českosaský krušnohorský řezbářský plenér, ano. Což je vlastně spolupráce obou stran a my doplňujeme sochy pohádkových postaviček a i zvířat samozřejmě na populární Ježíškovu cestu. Můžou tam ochutnat i místní piva, takže doporučujeme Boží dar nebo třeba piva z rýžovny.
Na zasněžený Boží dar zdravíme archivářku Martinu Poštovou a děkujeme za informace od vás z Krušných hor. No a když jsme u těch právě rašelinišť a mokřadů, tak to je taková jedna z těch věcí, které dělají Šumavu Šumavou, ale bez toho, abyste je vy obnovovali, tak by asi už ten fenomén brzo skončil a Šumava možná by byla úplně jiná, než je.
No, je to o tom, že vlastně zhruba třetinu území Národního parku Šumava tvoří mokřady. Mokřady vlastně to je takový soubor vlastně všech takových jako podmáčených nebo míst, kde se vyskytuje voda v určité podobě. Takže mezi mokřady právě patří rašeliniště, patří mezi ně například i nějaké toky, malé rybníčky, ale i třeba nejrůznější prameniště. Jo? A vlastně oni ty, nebo podmáčené lesy a podobně. A oni vlastně v minulosti, řekněme už možná v 19. století, naši předci vlastně tu Šumavu odvodňovali, protože třetina Šumavy Národního parku, to jakoby, že byla zavodněná, buď tam nerostl les, nebo tam prostě rostly špatný stromy, křivý třeba, smalý. Nebo se nedala obhospodařovat, tak oni vlastně tu Šumavu odvodňovali. Oni
z hospodářských důvodů.
Většinou z hospodářských důvodů, nebo se těžila rašelina, například, protože rašelina se používala jako otop do kamen, nebo potom samozřejmě pro účely lázeňství a podobně. No a vlastně takhle se odvodnilo velké jako stovky nebo možná tisíce hektarů určitě, všech možných typů mokřadů. Narovnávaly se toky potoků a tak dále. Takže vlastně ta Šumava se odvodňovala. Ještě v 80. letech minulého století to takhle probíhalo. No a vlastně kolegyně Iva Bufková už na začátku 90. let prováděla podrobný průzkum, jak to vypadá vlastně s těmi mokřadama na té Šumavě a zjistila, že prostě je tam tristní stav. Když budu mluvit třeba jenom o těch rašeliništích, tak na Šumavě se rozkládá zhruba 6 000 hektarů rašelinišť. Jo? To je 10% celé Šumavy. Jo? Tak jsou rašeliniště. Jako Národního parku. Z toho 2000 hektarů bylo lidmi jakoby neposkvrněných. Ty jsou v pořádku. Mm-hmm. Další 4000 hektarů lidi nějakým způsobem ovlivnili. Odvodnili je. A z těch 4000, 2000 už nedokážeme dát dohromady. Ty už jsou zdegradovaný prostě. Aha. Takže my vlastně teď dáváme dohromady i díky projektu, který se povedl, projekt z programu LIFE, to je evropský projekt, velmi prestižní, je tam hodně peněz, je tam zhruba 150 nebo 155 milionů korun na tohle 100. My jsme vlastně od roku 1999, kdy proběhlo vlastně první revitalizace prvního rašeliniště, tak jsme dali do roku 2018, napravili přes 600 hektarů, asi 650 hektarů rašelinišť, jo, jsme zrevitalizovali. A to bylo, vemte si, že to je vlastně doba 20 let, jsme zrevitalizovali 650 hektarů. A my teďkon chceme během 7 let zrevitalizovat 2000 hektarů všech mokřadů a narovnat, dostat zpátky do původních koryt, myslím si, jsou to asi desítky kilometrů říčních toků. Mm-hmm. Je to strašně důležitá činnost, protože ta Šumava, ona opravdu patří mezi významné mokřady celosvětového významu. A třeba tam se nevědělo, jakoby, že je problém, jak velký problém to na té Šumavě je. A tohle to dáváme dohromady, musí se dělat takzvané přehrádky, znova, aby vlastně ty rašeliniště jakoby zrašelinily a podobně.
Já jsem si právě říkal, že jestli si to představuju dobře, že vede nějaká rýha od toho rašeliniště, tak vy tu rýhu zasypete a je to, ne?
Tak, je to tak, ano, jak se to řekne, je to, a jak se řeklo, tak udělali. Ne, je to, ano, v podstatě to tak je, ona vlastně, ale pozor, představme si rýhu, ne, že někdo udělal prostě krumpáčem a lopatou rýhu. Tam jsou rýhy, které jsou třeba 4 metry hluboké.
Aha.
jo, a jsou odvodněný takhle rašeliniště. Mm-hmm. A v tu chvíli vlastně odvodňují nejen to rašeliniště, ale celý okolí kolem. Jo? A my ty rýhy musíme samozřejmě znova jakoby přesně zasypat, musí se tam udělat dřevěné přehrádky a tak dále. Problém je i s přístupností, takže některé plochy s pomocí bagru, pomocí mechanizace, tak to uděláme, ale jinde prostě musí to lidské sádlo, ta lidská síla tam být. Vlastně pomáhá nám s tím i široká veřejnost, protože každoročně se pořádají takzvané dny pro rašeliniště a vlastně lidé se mohou zapojit do té revitalizace samotné. Je to super věc, protože vlastně v tu chvíli i ty lidi poznávají, co to je vůbec to rašeliniště, jak je to důležitá činnost.
K tomu jsem se právě chtěl dostat, nebo to je to, co mě napadá při tom vyprávění o rašeliništích. Že to je třeba ten typický fenomén, kdy ta práce pro běžného turistu, který se jde podívat okolo Modravy, tak tahle ta ohromná práce třeba jenom na těch rašeliništích nebo na těch mokřadech vlastně de facto jakoby není pořádně vidět. Že, jo? Že možná ty turisti si často kladou otázky, co ten národní park vlastně tvoří, co dělá, jestli to není náhodou jenom tak, že na nás dělá bubu, a jinak nedělá nic. Ale když se ohledneš za těmi 30 lety parku, tak třeba tenhle fenomén, to je ohromné téma, ohromné penzum práce a spousta hektarů a návrat vody do rašeliniště a tak dále. Tak to mě právě zajímá, co všechno by si označil za těch 30 let, za ty takové ty hlavní vlastně činnosti, které tomu parku se povedly. Protože začali jste, když to řeknu hloupě, na zelené louce a de facto to tak bylo, protože 60% Šumavy byl vojenský prostor a sudal se ostnatý drát v roce 90 a teď najednou infrastruktura žádná. Že jo? Pro turisty tam nebylo vlastně vůbec nic. I tohle se změnilo.
I tohle se změnilo. Změnilo se to zásadně. Změnilo se to nejenom díky nám, ale samozřejmě i díky obcím, díky spolkům, díky podnikatelům, tak vlastně díky klubu českých turistů. Takže vlastně tohle to všechno se změnilo. To se jako dneska, vemte si, že vlastně v roce 1990 bylo na Šumavě 135 kilometrů značených turistických stezek. Dneska jich je přes 400. Tehdy nebyla jediná cyklostezka nebo cyklotrasa. Dneska máme 25 kilometrů cyklostezek a máme tam další stovky kilometrů cyklotras. Vlastně nebyly vůbec značené běžecké trasy. Dneska máme 495 kilometrů značených běžeckých tras. Díky obcím i díky nám vlastně tak se určitá část strojově upravuje. Čili tohle z toho vlastně pro ty lidi se udělalo. My jsme vybudovali informační střediska, návštěvnická centra. Vlastně vzniklo tam spousta restaurací, ubytovacích zařízení. Vemte si, že vlastně v roce 1990 ještě jediné možné, kde bylo na Šumavě se ubytovat, tak byly hotely, například na Srní nebo na Železné Rudě. Neexistovalo ubytování soukromí, možná rekreační chaty právě nějakých podniků.
A tak to není úplně téma pro park, kde by tam
no, není,
kapacity.
Ale je. Ono to taky do toho patří, protože vlastně my ty turisty, my je tam chceme. No, na jednu stranu samozřejmě overturismus, takzvaný vlastně přehnaný turismus nebo velký ano. turismus způsobuje jisté problémy, ale my je tam ty lidi chceme, protože chceme, aby viděli tu přírodu, tu jedinečnost té divočiny, to vlastně jak ta příroda je silná, mocná a aby si tam odpočinuli. A ty lidé, to my víme, oni tam jezdí především za klidem, za přírodou, načerpat nové síly. A od toho ta Šumava je, ona je vlastně dává. A takže chceme, aby tam jezdili. Takže ta infrastruktura, která se vybudovala za těch 30 let, je strašně důležitá. Co se dál povedlo, já už jsem to, když jsem psal tu knihu, tak dneska jako, když jsem to tak jako prokonzultovával s jedním z bývalých ředitelů, s Františkem Krejčím, který vlastně si přečetl a spolupracoval na jedné kapitole, která se jmenuje Zlomové okamžiky. Je to nejdelší kapitola z celé knihy, která prostě tam, opravdu jsou tam ty nejdůležitější okamžiky v průběhu těch 30 let. Tak on, když jsem s ním hovořil, on říkal, tyjo, já jsem si to přečetl teď, když je to vlastně takhle pohromadě v sobě. A já vidím, že to bylo 30 let boje za ochranu přírody a za boje za Národní park. Ono totiž během těch 30 let bylo mnoho snah, například o zrušení Národního parku, o zmenšení, o změně, o vlastně, dá se říct, rozparcelování Šumavy. Těch snah tam bylo ohromné množství. A ty snahy vlastně podporovali i vrcholní politici, včetně prezidentů.
Čili jako dobrý výsledek považuješ to, že se tohle nepodařilo, ten Národní park schodit ze stolu?
Já říkám, prvotní tím, co se povedlo, je, že se Národní park vůbec založil. protože každý říká, kdo u toho v roce 90-91 byl, říká, bejt to o rok později, tak už Národní park zase není. Jo? A to, že se udržel ten Národní park, že vlastně v tuhle chvíli zkvěta a já si myslím, že co se hodně podařilo je, že vlastně ti lidé už teď ten Národní park berou ne jako přítěž většina lidí, ne jako kouli na noze, ne jako nutné zlo, ale naopak něco, čím se můžeme chlubit. A to si myslím, že je hrozně důležitý, že vlastně i ta změna toho veřejného mínění. A já jsem tu změnu si prožil, jako osobně. Mm-hmm. Já jsem si ji prožil částečně jako novinář od roku 2006 a teďkom vlastně těch 7 let jako mluvčí. Tak já vidím tu změnu a vnímám ji takhle. A to veřejné mínění opravdu se velmi změnilo. Najednou ty lidi začali chápat tu přírodu opravdu něco jako důležitého a na tu Šumavu jezdí proto, aby si tu přírodu užili a oni ji tam vidí a oni ji chtějí.
Tak to jsme mluvili o tom, co se podařilo za těch 30 let udělat a možná si můžeme říct i to, co vás ještě čeká. Co tam je za další výzvy na Šumavě nebo kde jsou ta místa, kde cítíte, že třeba se to všechno ještě nepodařilo podle představ, které máte?
Teď je velké téma právě turismus a overturismus, to znamená vlastně velký, silný turistický tlak. To vidíme na všech horách, ve všech národních parcích a s tím se bude muset něco nějakým způsobem dělat. Neříkám rovnou regulace, ale...
Myslíš ten poslední rok covidový, kdy lidi nemůžou cestovat ven?
Ale to není jenom poslední rok. Vlastně ono posledních, řekněme, 8-9 let neustále vzrůstá návštěvnost Národního parku Šumava, ale nejenom Národního parku Šumava. Já když se bavím třeba s kolegou Radkem Drahným z Krnapu, z Krkonošského národního parku, tak tam prostě všude roste ta návštěvnost. Ale to je posledních, řeknu, 9-10 let opravdu leze nahoru. A je to tím, že prostě ty lidi to chtějí, jak jsem říkal, to jsou vlastně ty důvody, proč oni tam jezdí. Oni chtějí jít za krásnou přírodou, za klidem. Což je v pořádku, ale my vlastně musíme s těma turistama pracovat. Není to samozřejmě jenom na nás, je to na všech možných složkách, jsou to obce, jsou to prostě občani a tak dále. A jsou to i samotní turisté, kteří vlastně musí pochopit to a chtěli bychom, aby pochopili to, že vlastně určitá regulace tam nutná je, aby ta příroda, za kterou oni jezdí, aby vlastně nebyla zničená.
Aby měli kam jezdit.
A ta určitá regulace při tomhle tom množství lidí, ono spousta lidí si třeba říká, no jo, tehda za první republiky se mohlo tamhle a no jo, jenže za první republiky možná přijelo na Šumavu dohromady během roku 30 tisíc lidí. Dnes tam přijde skoro 2,5 milionu.
2,5 milionu?
No, loňský rok byl asi 2 miliony 370 tisíc.
Pane jo, kolik jich přijede třeba do Krkonoš?
Tam je asi 13 milionů.
13 milionů? Mm. Tak to je,
to je masakr. Hmm. Je to, říkám, to je, a potom ty regulace, nebo regule tam jsou potřeba, takže tohle je výzva, která nás hodně čeká a na kterou je potřeba, neříkám rovnou, zavírat, regulovat, to ne, ale pracovat s tou návštěvností, prostě jít vstříc, určité už náznaky, nápady tady jsou, co a jak dělat.
Jakým směrem by to mohlo jít?
Tak první, co je, tak je vlastně zkusit ty lidi trošičku jako dostat i do jiných míst, než jenom takové ty hotspoty typu Modravsko, Prameny Vltavy a tak dále. Co je velkým problémem Šumavy, je obrovský nárůst individuální dopravy. To znamená aut, který vlastně jezdí po tom území Národního parku. Způsobuje to řadu problémů s tím, že vlastně my bychom, tam si myslím, že prostě je důležitý udělat nějaký servis, už jenom třeba při vjezdu parku dát jednoduše světelnou tabuli, parkoviště na Modravě, prostě jasně, kapacita plná, nebo prostě, jo, aby ty lidi věděli, pak je potřeba tam nějakým způsobem trošičku víc asi nastartovat tu hromadnou dopravu. Zkusit to jakoby víc do toho takzvaně šlápnout. Takže tohle je velká výzva, která nás teď čeká. Říkám, tam to není jenom na nás. Do toho prostě musí být víc institucí zapojeno.
Jsem rád, že jsme se na závěr toho našeho povídání podívali obrazně řečeno i do budoucnosti Národního parku Šumava, nebo potažmo celé Šumavy. A je tady divácký dotaz na závěr. Jedna dáma se ptá pana tiskového mluvčího Jana Dvořáka, když je ta zmiňovaná knížka ke 30 letům vlastně bude k mání?
No, plánovali jsme ji na toho, že ji pokřtíme 17. července, někdy kolem 15. července ta kniha bude k dispozici 100%.
Honzo, děkuju za návštěvu tady u nás v plzeňském studiu Českého rozhlasu. Přeju, ať se daří tobě, ale především hlavně celé Šumavě ať vzkvétá, když to řekneme takhle, vzletně a jarně, a ať lidi z ní mají ten správný zážitek a ať Šumava je zachovaná ve své podobě i pro další generace.
Děkuji moc za to přání, já se k tomu připojuju, ať ta Šumava jenom zkvétá. Určitě zvu všechny posluchače, ať přijedou na Šumavu kdykoliv, je nádherná a ať tu Šumavu mají nejenom rádi, ale ať ji také respektují.